kjördæmis Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti, ég þakka aftur til þingmanni fyrir andsvarið. Það er nú auðvitað strax til að byrja með rétt að hafa það í huga að það er nokkur eðlismunur á orkumarkaði í Noregi annars vegar og Íslandi hins vegar, einfaldlega bara út frá landafræði og hérna og þeirri stöðu að við erum hér ein og einangruð út í Atlantshafi, samanborið við það að Noregur hefur selt orku yfir landamæri töluvert langan tíma. Fyrst vil ég segja að það er auðvitað, við getum ekki tekið ákvarðanir hér út frá áhyggjum manna í Noregi og ég held að ef við ætlum okkur að reyna nálgast mál þannig, þá fyrst verðum við vandræðum vegna þess í Noregi eru mjög skiptar skoðanir um þetta. Og ef spurningin var hvort að ég teldi normenn hafa afsalað sér réttindum til auðlinda sinna, þá held ég að sú spurning nákvæmlega þannig orðuð sé ekki það, áhyggju mínar byggja ekki á akkurat því. Það er í rauninni stjórn orku málanna sem áhyggjurnar byggjast á, ekki auðlindirnar sjálfar. Já, ég er